huna le live streaming a bona halang mo mane Zimbabwe South Radio le ditulo tse dingwe. Le bo hamutimo ba ka buhlale ba hai bo botle hore le ha ho le tsena empa ri phatlalatsa evangeli a ri rapeleng re le bo hamutimo wa le o di hotimong hore bolokile busiu bona ri phumutse hamunati robetse hamunati. Re lewa mo hawa ha hore le ba batho ba batsohang re eme ka maoto re bone letsatsi lena. Re lewa modimo hape modimo rona hore re kopane ka tsela e tsena ka lentswe la hao. Re a kopa ho ka moha wa hao o be le rona, o re hlonolofatse, o bue le rona, wena o tseba dipelo tsa rona. Re hlonolofatse Modimo ka mmino le ka lentswe la hao. Amen. Re hlonolo re fumane lentswe la Modimo ka jeno. Modimo re ratile a re etsetsa mohau wa hore re be batho ba ba a ba sireletsang, batho a ba thusang. Ba utlwe lentswe la hae. Ka Morena Jesu Kreste re fumana tshwarelo. Besalem 112 Modimo o tlosa dibitsa rona di be kgakala bo jwale ka o bona mo utshaba le botshabela. Re ore o ka re dibitsa ena separation karuhano ena e tshwana le south le north. Oho be ha motho a rohana le sebe e hore a tlwana le a rohane le sona empa a sebe mo haufi a be le dinako tsa u sheba sebe sena mafelelong gotlela ho sona sebe sena ka bana ha a rohana le sona khakala ba hole le sona empa o sebe le mo haufi le yena ndi le gotlela ho sona. Kandi Modimo o etsa gore sebe e be ntho e kgale. Tshebeletso ya rona ka jeno e tla ba Moruti Kola o tla rerang Moruti Hans Kola. Le tla choir ya Romania e tla re binela. Ke tla bua ka morao re ba qetile ho bina. Hona jwale re tla fumana mmino ka kwayare ya Romania.
Mino.
Ya re ba haholo ka mmino. Moruti Hans Kola o ke moruti wa mona ha imba lefatseng la Romania. Hangata hona le ntwe makatsang ha ke nahana ka yena. Una le bana ba 5. Mabitso a bana ba hae a qala ka KK. Mudimo a hlonolofatsa ka Nadia. Re leba modimo ka yena haholo a le mane Romania a tsamaisa mosebetsi wa modimo a ka mara khwayara ho tla ba yena o rerang
Amen.
A rapeleng hore na Jesu ra rapela hore lentsola hao re be le matla le ha pebe le lentsile le halalelang o hono fatse lentsile le tla re balang Rebala, John 20, utla verse 1, ufitla 4. Letsatsi la qala bekeng Mary Magdalene ba ile lebitleng ba bona hore le feka la morete le tlositso letsweng ba ya ho Simon Peter ba amata le ba ruti ba bang are le hore muratang ankile morena lebitleng la hai ha re tsebe hore ba mo isise kae morato morato wa mongwe wa aya ba ga ba bed ba mathela lebitleng ha o mong u bile le lebelo u fita petro Verse 5. Uchumamezi, verse 5. Imbhakena, Simon Peter, Afita, Simon Peter, Akena Libitling. Ratlafela Monat. ke rata hore ke gatelle ho matha ha Petros hore ba mathile ka bobedi ba bona re bone hore rona re matha jwang re mathela jwang ditaba tsa Modimo hore rona re matha re na le lebelo le lekakang ditabeng tsa Modimo. Re bala hore in Hebrews 12 go tla verse pele jwale ka re go na le batho ba re shebileng a re tlose ntho e nngwe le nngwe re e boima go rona re le sebe se tlama motho re mathe ka boikemisetso re tshwanetse re mathe ka go kemisetso re mathe re seke ra ema tseleng ke tsela Peter le John ba mathileng ka yona ba phiela go matheng. Mona refmana ba rutiwa ba babedi ba saba ba re ba mathile ka bakalamo ka mlaetsa ba ukreileng ba ufileng morena Jesu Kristo tsohile. Bo khaisedi rona ka go tshwana re utlwile molaetsa o ya Jesu. Jesu tsohile go batho ba ba shwileng. Jesu o tsohile go ba a tswa lebitleng la hae. Re matha jwang? Ba Romans chapter 6 verse 4 ribala Christ o tsohile ba ba shwileng ka kgalalelo ya Modimo le rona re ka phila bophelo bo botjha le rona re ka ba le bophelo bo botjha bophelo bo botjha bona bophelo bo botjha bo phelang o sebediswa ntho e tlhalosa ho matha. Jwalo ka Christ a tsotse a tsohile lebitleng a phela le rona tsone re phile re mathe re be le bophelo bo botjha le be le lebelo le le makatsang. Ba Kreste jwalo ka Petro le John ba mathile ka mora tso ho ya morele Jesu. Re ka matha ka Jesu Kreste fela o matlafatsang, re mathe jwalo ka bona. Petro le Joana ba mathile, Peter le Joana ntho e ka etsahala fela ka hore o be le lebelo la hore o moruti o moreri wa Jeho wa Kreste. Mata hona ka nako ya Easter e ka ba fela ka nnete ke motho e leng molatedi kapa morutiwa wa morena Jesu Kreste o dumelang ditabeng. Jwale ka Peter John ba utlwile Jesu tsohile ba mathile ka tsela e tshwanetseng. Jwale ka ntho e leng letshwao ya ba bone ho morena Jesu Kreste ba mathile hore motho e mong le mong o ne a bona hore batho bana ba matha. Motho ana a ka batla ho tseba hore hobaneng ba mathe hakalo. jwala ka Jesu Kriste a tsohile lebitleng go batho ba ba shwileng atlo le rona re tshwanetse gore ka tswele tshwanane re tshwanetse gore mathe jwale ka Petro le Johane ba mathile. Ha batho ba hlokomela ka tsela ba matha ba ne ba matha ka yona hi teng to itsuhileng ho bona ho baneng ba matha ka tsela ba mathileng ka yona ha batho ba bona ntsela ba ne ba matha ho teng to etsuhang ho Petro le John etsang hore ho baneng wa matha ka tsela ena e le le batho ba ba shebileng ka jeno ke rata hore ke bue fela ho matheng ka lebelo la bona ka nako ena ya Esther jwale ka Petro le John ba mathile ke rata go kopa ba batjha le batho ba ba hodileng ba batjha le batho ba ba tsofetseng tsela modimo itshwana le ntwe e sehang mahlakore a mabedi tshipa ari dumele lentswela modimo re bulele le rona kile ga ba mema mana service manes Romania when you Sunday ibile ga ga sontaha ke ne ke nana hore Sunday nako ya 17 empa ke fihlele lata ka ke fihlele ele haholo hone ho sena batho kerekeng hone ho notletswe ntlong ya kereke ka sheba hone ho na le motho hone ho na le motho a mpitsang hore ke tle mo ho yena kaya ho yena motho ona amputa putsa o batla o kena mane kerekeng ba ipitsa gore ba pholositswe. Baipitsa hore ke ba dumedi empa nna ha ke rate ho kopana le bona, ha ke batle le thotla tla nkopanza le bona. I answered ke ba nkopile hore ke tle o ka se rakele o ka se ratle wena o tla are motho o motho tso fetseng a rai ke na le fenstere ho na le bench che a ke ba tle o kopana le bona. Ka ubane nna ke na le kereke ke na le ntlo ya haka hape go na le fenster mo fen go na le bench and u buile ari mantsibuya ka matsatsa itseng ba batsha ba kopana teng ba tla motalemong ka amut one by one empa ha ba qetile ka kopano ya bona ba tswa ba setse ba le babedi mushimane le ngwananyana. And then utlafumana hore ba dula mona benching ene ha ke lakatse hore ke be mokreste o tshwana le batho bana ha ke sa le motjha ke ne ke tseba hore ke hule jwang ke le hlwekile kerekeng ya Modimo. Re ne sa kene dinthong tse jwalo ga ke ba hlomphe bathwana ga ke batle gore ke be ke kopanye le mofuta o jwalo wa bakreste. O bone ho lekane se a se boneng ka mahlo fenstereng batho ba batsha ke rata go le bua ka u bua ka nthwena ke rere ka taba ena motho motsha le mosetsana motsha ba tshwantse ba lehe ba mathe jwang tseleng ya bona ya modimo bipele ya re bolela ha re tloele sa tsebelito Ari baleng Genesis morbalang ho ka batho ba Adam bana ba hlahileng ka bagala la Adam ba pheletse modimo fela o ba ne ba arohane le modimo ba ne ba philela lefatshe ba 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 arohane ba tlohetse modimo empa ka Johane re a utlwa ka batho bana ba kutwe ba ditloholo ba batho ba bona re a utlwa gore ke bona ke moo Jesu Kriste a tlhagileng teng Ntweo ke bile se tshwantsho sa bo Kriste. E bile se seti bana ba seti. Ke fumana ba se tshwantsho sa bo Kriste. Empa ho bana ba Kaine re fumana se tshwantsho sa lefatshe. Adamu bile le mora mushang Adamu bile le mora wa hai set u bile le mora munna are ho bana ba Enosh ba o batlile ho nyala Canaanite enwa ya Enoch ya iratile ho re nyala musadi wa Canaan Enoch are ho batho ba haeso hawa are a tshwanela rinyale batho le motho a kanana le ha ka tsa mo ene ba ne ba se ba ntse qeto hore o tla nyala mang ara bana ba Kaine o tla nyalwa ke wa Enoch empa a Enoch o hanne ntwera ra i batle kamra Irosh wa buraru a Cain Kenan the fifth one Mahalalel una hona le mora Jared tabeng e uthwe and tabaina Enosh arai hasintwentle hasinto etshwanetseng hlalusitse hore bon tate moholo ba rona ba entse jwang are ntwe ya bon tate ba rona asi aisana ha ihloka hali jwana vile isa hloka hali ka nako e le hona jwale re ha re a tshwanela hore re tshwenye ka yone re etseng ntweo Jared, Jared, and ridumela ho modimo le mong and phape bophelo ba rona bo hlaha ho tswa ho modimo wa six are motho a ikgethele se a batlang gore motho e mongwe le mongwe a nyala motho a mosetsana a mmatlang motho a ka nyalana le motho a mo ratang dintho tsena go tswa mo fumana kgaolong ya 6 Genesis ke batla gore ke bare diverse tsa pele tsa chapter 6 ha batho ba bangata lefatseng wa hlaha bana ba bona ba shimane ba modimo ba nyalana le ba bang ba ba baratang bana ba modimo a bona ba roetsana ba batho ba bang gore ba batle a banka gore e be basadi ba bona ke bo mang bana ba modimo batho bao ke bane le batho ba ba dumelang batho bao ba ne ba ipitsa gore ke bara ba modimo batho bao ke bona ba dume a ba gane boteng ba modimo ba ipetsa gore ke bara ba modimo jwale ka jarete a rile a re molao wa motho a ka nyalana le motho a mo ratang ke bona batho bao ditlogolo tseo e se ba ba kopaneng le kahlolo ya modimo batho bana ba modimo ba ne ba nyalana le motho ba mo ratang jwale ka lefatshe batho bana ba kopana bana ba modimo ba kgethile ho etsa jwale ka lefatshe lenyalo la bona le tshwane le lenyalo la lefatshe modimo a ka re fela jwale ka re bala kgaolo 6 verse 5 modimo bone gore motemo le menagano ya bona ke menagano e mebe ka dinako tsotlhe modimo o tlile bohloko gore o entse motho verse I kwatlaya gore o entse batho lefatseng a o tla bohloko pelong ya hae ba kreste pelo ya modimo tletse bohloko ka mora hore bana ba modimo banyadile ba khetile jwalo ka lefatshe le kgetha motho ntwe ya utlusa modimo bohloko ba qadile ho nyala hore ba ikhethele ba ra ba kgetha banana ka utsa ka urata ha bona ba phila ba phe ba bophilo ba bona ya ba buswa ke ditakatso tsa nama ba entse jwala ka thato ya hae motho the utlwe bohloko re makets na hore o bile le metsa mane a mangata haholo a kopa fitla mo batho ba Cain hape le batho ba Adam ba dumedi ka o fela ba shwile wa sala motho le mong fela Noa o empa ba bang ka bang ba tsontse ba shwile kwa ho setse fela Noa fela ho etsa itseng batho ba Jared batho ba motheno orile topollo motemo le mong ba swile ka ofela batho ba ba Jared ba swile mo Balamona, chapter 6, verse 2. Bana ba modimo, ba bone hore banana ba batla haholo ba rwetsana ba batla haholo ba inkela mosadi aba moratang ka tsela ba ratang ka yona Lentsulena ba inketse ya ba ya bona ntwe Lentsula modima ba renkile ka matsoho a bona bo ba ipusa ka tsira ba rata go ipusa ba nkile morao molao wa modimo ya ba etsa ka tsela ba ratang ka teng unka ga letsoho o tshwara tshwara ka matsoho ho leka ho utlwa ho utswe o like o ke utlwe baba ba fihla mo pele ha lenyalo Oh ba kreste re sike ra etsa jwa le ka lefatshe furu motho a ikgethele se a ikutlwela sona a leke gore a tshwara tshware Reo tlosa dikobo motho mo a re sheba mmele wa ka a tsotse motho a iphumana setsa a kene sebeng ngata u be le mollo o palwa nguru ka utima u tshise wena monga yona batho bana ba ikemiseditse ba wetse sebeng seo di ore morena kamora mani mateu haulo 7 verse 23. Ba bangata ba tla re ho nna o morena ha re a rera lentsu la hao ra ntsa matimoli ra etsa mihlolo emingata ke tla araba ke re age batsiba ha ke a letseba tlohang mo honna tlapaka ha ke a letseba tlohang honna lona ba etsa ba dira dibi o batho ba batsha mshanyana le ngwanana o ka sike wa tshwanela o etsa jwale ka lefatshe le etsa How etsa o sike wa makala ha ka le tsatseleng o tla etsa ha una ba o tla ba le bana ba ba etsa ngthwe o yentseng 10 times ba etsa ka ha holo fita ya ho fita wena o ditlholo motho o naka letela bana ba Cain ba tsamaiswe ke matla a maya metsi bana ba Cain ba ka tsamaya ba shweka ka metsa mangata mari seng batho ba sethe are tlohang honna lona batho ba babe ho we are tsamayang honna tlohang mo honna lona betse ba ba lona batho ba ba etsang bobe o etsa nthwene sa dumellwang ke Modimo ba tuba set ba shwa metsing amangata ho kgetha ho nyala o batla ho etsa ka ho bana ho tlwa nama jwale ka Jared a bua o tla shwa jwale ka Jared ubulawe ke metsi a metsa bofelo ba prede ribua ka Easter ributa ka tsela ya Modimo ya Easter are ntse bobe sibisele sesungwe lesesingwe ri tlise sibi ri tlise ho modimo ha ri tlise le seding la modimo ri mathe ka ho phela ari mate ka boiket ka pello ri sikerat ratsuf ra khatala umate jwale ka Peter le Johane ba matile ba mata batho ba ba shebile ntwejwalo tsandiri ikene le hurona le ba bang o mata ka tsela hore o sukulu he bophilo ba batho ba bang ba iphumela ba setse ba li bana le kabelo ka ba le bona ba setse ba mata jwale ka lona tlisa le seding ntho o kopaneng le yona e sa tswe ho modimo ipulele dumela sibiseo tlisa dintho tsena ho bathusi ba moya Zechariah 14, verse 20. Kalitsatsile. Kalitsatsile ho tla ngolwa. Le ma dipereng hore e tla ba letsatsi leo ke lefe ka letsatsi leo bana ha ba bara ba modimo ba sukulu ha ka letsatsi leo o tla ngolwa modi di ba mabanteng le modi pereng ka letsatsi leo a tla sukulu ha nteng mara le letsatsi leo tla ngolwa modi pereng ho thwi o halalela modimo hakakang utsondire ngolwe bophilo ba rona modimo o halalelang ka harini matheng lebilo ka lebilo rina le pilo telele harini matheng repella lebilo le re mutima le beileng pela rona ari beko thuko sibiseo sesi se bofang motho simutshwenye haitsedi le ba krese ba bang ari mateng ka pello kena mo le bilong leo ari rapeng ari mateng ka tsela e tshwanetseng ka lebilo le hlokahang jwale ka petro le joane ba entse hau kintwe makate munati ho fumana batho ba batsha e haraputheho ba ba mateng jwale ka Enosh a boeletse jwale ka Enosh a file batho e go tswela pele hontle kintwe ntla batho puthehong ba entse jwale ka Enoch are mateng pele ka morimono a senuletse ho muruti ruti steken hore batho ba batsha ba ka nyala na jwang re nyala impising lenyalo le tshwanang le lefatshe ke ntho e hlwekileng entle haholo ingotswe nthweni lebetso lene ke lebelo le halalelang la modimo wa halalela modimo O Morena Jesu Kristo o kare tlhaloso ena e ka ba e halalelang ho modimo e bonahale bophelong baka le batho ba batsha a rapeleng are mateng modimo re kukwe ke mapio anonyana ka moya wa hao modimo o ga re etsa hore re mate ya kopa modimo hotetsa moya mollo wa hao o halalelang. Re mate ka tsela tshwanang le ya Petro le John lo ha di Johane. Re a ho leboha Modimo ka ntho eo. Amen. Yo. Re leboha haholo ho moruti khola ka lentswe lena re feleng lona. Ha ba ruti wa ba utlwile hore ba Kreste a sa leyo lebitleng ba matha ba yo bona ba batla bona. Ha ba tsamaya botle ba mathile. Ha ba se ba utlwa hore a sa leyo lebitleng la hae Jesu Kriste, baruti wa ba hae ba matha ka lebelo ba ya mane lebitleng. Ba ne ba batla ho bona se ntho e etsahetseng. Ke hopola ho thuwe ka 1966 Modimo a sebetsa hara batho ba hae le Msinga wa ba le ntho e etsahalang. Ba ne ba re ho thwe Modimo a sebetsa bana maphumulo ho na le tsoseletso. Batho ba bang ba jwetsa ba bang mane Msinga ba ne ba lakatsa hore ba ka matha ka maoto a bona ho fihla ka pele ba se ke ba lahlehelwa ke molaetsa wa mane maphumulo. Ho tsamaya hanyane Modimo a sebetsa o ka etsa hore motho a lahlehelwe ke ntho eo a ne a tshwanetse hore a e kreye. Monna o mong mane Majosi Msinga le yena na utlwile hore Modimo a sebetsa mane a sesa bantsho le yena a ka tshwarela dibi tsa hae. Ha nka lehato ka nako ya utlwang. Kanti ho tla etsahala o lwana batho ba ditulo tse pedi tse fapaneng. Bahlulwa batho bao ba matha ba tsamaya. Ba tshwere dithunya empa ho sena dintho tsa ho thuntsa. Ba ne ba sena ba tshwere ditlalo. Mafelelong a fela ba tsamaya jwale ba sa mathe. munna o rua tsa maya o se o le ene wa matha asike o a tsepa hore motho o morao ha hai o tla fellwa ke matla atama sera sera sa se mo setse morae wa bona ntho ha ga mo fumana fela o tla mmolaya e sera seri ema ke go feleletse fela ka go bulaya e re go go pumutse ke go fe ke go hlabe fela o shwe wa bona se le rumo ha motho no ntse murao ka mphontla mpolaya sera seri ema ke o fe kho ke fela ke o bolae ari la hleng dintho tsohle tsere tsere re tu re etsa hore se ke ra mata morwalo o re etsa hore se ke ra mata re pele ha o thusitse ke gore ha ba tsatsa ba tsamaya ba fellwe ke matla motho enwa o kopile o thusitse ke motho a ha bona ona ipatile a thuntsa motho ono na molatela kwa fela teng o mothusitse gore le ha a ema ema ko feleletse a phela a gotlelela a kanti modimo na le tsela ya hae bana ba modimo ba batjha le ba baholo re ya mohloka modimo re ya re tshwanetse re mokope gore a re matlafatse di tswele pele ka go phela ya sera se re ema ai a ona matla gona jalo wa ipona le gore o jwang o ka se ema fela o seke wa tlwela nthwene ya tumelo a re tsweleng pele re mathe nako e sa le teng o etsera o fitlha mafelelong matsatsing ana a re gopotse ntho eo matla sa le teng a re lahleng ntho e nngwe le nngwe e leng sebe e re imelang re mo sebeletse modimo le a sata re a rai a re tlogeleng a e sa le yo nthwene a re phelele re be le pelo e telele go fitlhela le fitlha mane le yang teng le godimong modimo are hauhele ha hona taba re kopana le eng pilong la o ka a ri pheleng a ri be le pilotelele re modimo re matlafatse ri tswele pele ntwe e bitere o fite tsotla ha matla sa le teng a ri mathe a re rapeleng re le bo motimo re buile ka tsela e re utlwahang re tlhaloganyang hantle re re buleletse motimo re ba neng o dumeletse re ho be le metsa mangata a tabula yang batho o modimo re thusa gore re hlokomele nthwena re nke dipelong tsa rona re seke ra e lebala gore modimo o re rometse mora wa gago gore a tlo re pholosa re seke ra lebala pholoso eo o modimo re kopa gore tswele pele re rona e latelang lesebeletsong e latelang re mo modimo ka lebitso la leba amen. Tshebeletso e tlang e tla ba ka 3 e latelang.